oli sota. Taistelujen äänet talletettiin eri maiden radioiden uutiskatsauksia ja rintamaselostuksia varten. Tässä ovat saksalaiset Leningradia pommittamassa. Sota oli sitä elämää, mitä elettiin, ja sen äänet kaikuivat radioiden kertoessa tästä elämästä kotona oleville. Aina tämä kertominen ei suinkaan halunnut olla täysin vilpitöntä ja tiukasti tosiasioissa pysyttelevää, sillä erilaiset syyt saivat tiedotusmiehet värittämään katsauksia itselle edullisiksi ja toisille vähemmän mairitteleviksi. Jokaisessa maassa astuivat esiin niin sanotut psykologisen sodan kävijät, propagandistit, jotka pitivät toiselta puolelta tehtävänään vahvistaa omaa väkeä kestämään sitä, mikä oli edessä, ja toiselta puolelta käydä vihollisen kimppuun sanallisin asein niin hyvin kuin se suinkin kävi päinsä. Heidän puuhiinsa sekaantuivat myös sensorit, nuo erikoisihmiset, jotka tiesivät, mikä oli kansalaisille hyväksi kotimaassa ja mikä ei, sekä mitä sai sanoa ulospäin ja mitä taas piti visusti varoa. Radio kävi sotaa jokaisessa maassa täyttä päätä. Se oli ihmismieliin vaikuttamaan pyrkivän taistelumuodon ainoa ase. Lentolehtisillä ei ollut juuri mitään merkitystä. Sanomalehtiä käyttäen voitiin suorittaa vain eräänlaista salakuljetusta puolueettomien maiden kautta vihollismaahan, mutta radio paineli arkailematta yli rajojen niihin vastaanottimiin, jotka vain olivat sopivalle aaltopituudelle viritettyjä. Ja varsin tavallista oli, että tunkeuduttiin myös vastustajan oman ohjelman aalloille. Meidänkin lähetyksemme saivat näin vieraat lisänsä, jotka joskus liittyivät melkoisen nasevastikin mukaan.
Suomen yömies on uskollinen kuolemaan saakka. Kannattaa olla ylpeä sellaisesta työmiehestä.
Tähän päättyy lähetyksemme Suomen mies ja isänmaa. Ja nyt hyvät kuuntelijat, alkaa sotilasilta hartautena.
Ei ollut ihme, että vihollismaiden asemien kuuntelut yleensä kiellettiin ja että pantiin pystyyn häirintäkoneistojakin. Mutta sittenkin vihollismaiden asemia kuunneltiin verrattain yleisesti ja jokaisella maalla oli lisäksi oikein järjestelmällinen toistensa lähetysten kuuntelu. Tätä radiosotaa käytiin kaikilla tasoilla. Sodan johtajilla oli siinä suurin merkitys ja valtavin kuulijakunta. Näin kannusti brittiläisiä heidän pääministerinsä. Olkaamme rohkeita velvollisuuksiemme täyttämisessä ja toimikaamme niin, että vaikka brittiläinen imperiumi eläisi 1000 vuotta, silloinkin ihmiset sanoisivat, tämä oli heidän hienoin tuntinsa.
Let us therefore brace ourselves to our duty. So bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour.
Vuonna 1942 oli radiosota parhaimmillaan. Silloin Saksa lähetti ohjelmaansa 36 kielellä, Iso-Britannia kokonaista 43, Yhdysvallat niin ikään noin 40, Japani 17 ja Neuvostoliitto 28. Nämä lähetykset yhtyivät useassa tapauksessa maan yleisohjelmassa olleisiin johtajien puheisiin ja antoivat niille sopivaa pontta. Saksalaisilla oli myös selvä järjestelmä, missä radiosota edelsi oikeaa sotaa. Goebbels oli kehittänyt sen viimeistä piirtoa myöten, ja sitä noudatettiin joka kerta, kun uusi maa otettiin uhriksi. Aluksi lähetettiin ystävällistä ja lämmintä hymistystä. Saksa on hyvä naapuri, sanottiin, uskollinen ja luotettava ystävä. Sitten muutettiin sävyä, alkoi esiintyä arvostelua ja hyökkäilyjä, jotka kiihdytettiin määrätyn kaavan mukaisesti avoimiksi hyökkäyksiksi. Ja kolmannessa vaiheessa uhattiin väkivallalla, kerrottiin kansan haluavan päästä irti johtajistaan ja lopuksi vaadittiin antautumista. Sitten jyristettiin tuhoa ja uhkauksia, kunnes käytiin avoimeen hyökkäykseen. Mutta valtauksen jälkeen radiosota jatkui uusien tehtävien ja menetelmien muodossa. Ensimmäisenä tehtävänä oli ottaa haltuun vallatun maan radiolähettimet. Ne muodostivat tärkeän aseen kahdellakin tavalla. Ensiksi oli niiden avulla mahdollisuus rauhoittaa tämän maan asukkaat, ja toiseksi niiden kuuntelualueet olivat saksalaisten vaikutusalueiden ulkopuolella, joten niillä pääsi askeleen lähemmäksi uusia kuulijakuntia. Esimerkiksi Hollannin vallattuaan saksalaiset heti lähettivät Hilversumin radioasemalle 30 miestä, mukanaan kaikki teknillisiin korjauksiin tarvittavat laitteet ja 2 viikon purkitettu hollanninkielinen ohjelma. Parin päivän tauon jälkeen asema alkoi taas lähettää. Entiset kuuluttajat ja avainhenkilöt olivat paikallaan, ja kansa aivan silmin nähden rauhoittui heidän tutut äänet kuullessaan. Ehkäpä asiat eivät niin pahasti olleetkaan, he ajattelivat. Sellainen vaikutus on normaalien äänien paluulla koteihin. Mutta tekstit olivat jo kontrolloituja. Radion propagandalähetykset sekä kotimaahan että ulkomaille tarkoitettuina rakennettiin etupäässä suosittujen tähtiesiintyjien varaan. Heidän tiedettiin omaavan sen vetovoiman, jolla kootaan suurimmat kuulijakunnat, ja myöskin sen vaikutustavan, jolla tuloksia saavutetaan. Silloin kun nämä myivät sotaobligaatioita ja niin edelleen, kyettiin tämä suosio suorastaan mittaamaan rahassa. Tiettävästi kukaan ei ole voittanut tässä amerikkalaista Kate Smithiä, joka esitettyään 20 tunnin aikana 65 lyhyttä vetoomustaan radioverkostossa saattoi myydä lähes 40 miljoonan dollarin arvosta voitto-obligaatioita. Mutta myöskin silloin, kun vihollisen kielellä käännyttiin vastustajien joukkojen tai kotien puoleen, otettiin avuksi sujuvasti tätä kieltä puhuvia persoonallisuuksia.
Muuttui viime kuun 8. päivänä kokonainen suomalainen komppania täysistä varusteistaan vapaaehtoisesti Neuvostoliiton puolelle. Komppaniat osurattuivat mukanaan 4 suojeluskuntalaista kyvyttuna. Niin pieni kuin tuo tapaus onkin nykyisen sodan valtaviin mittapisteisiin verrattuna.
Tämä oli meidän sodistamme tunnettu Tiltu, jolla oli hyvin suuri kuulijakunta. Häntä paljon kuuluisampia olivat kumminkin japanilaisten Tokion Ruusu ja saksalaisten Akseli Sälli. Edellinen oli tunnettu siitä, että hän vapaasti jutteli amerikkalaisten huippusalaisiksi luulemia tietoja ja varsin usein osoittautui olevan oikeassa. Siksi hän saavutti luotettavuuden, joka johti monia kuuntelijoita harhaan. Hänen lähetyksensä olivat kuultavissa kaikkialla Amerikan länsirannikolla. Näihin lähetyksiin liitettiin usein vankiluettelojen lukemisia, joka sai aikaan sen, että niitä yhä enemmän kuunneltiin, koska varsin monilla oli omaisia tai tuttavia sodassa. Lopulta viranomaisten oli kiellettävä näiden lähetysten kuunteleminen, mutta voidakseen saada kieltonsa tepsiviksi, heidän piti itse ryhtyä julkaisemaan lehdissä mainittuja Tokion radion julkaisemia vankiluetteloita. Akseli Sälli oli tunnettu kaksimielisyydestään ja tavastaan vakuuttaa Saksan kuitenkin lopuksi voittavan. Hänen äänestään ei voinut erehtyä. Se oli puhtaan amerikkalainen. Ja amerikkalaiseksi hänet tunnistettiinkin, kun hänet pidätettiin sodan loppuvaiheessa. Hänen nimensä oli Millard Gillards ja hän pääsi vankeudesta ehdonalaiseen vapauteen vasta heinäkuussa 1961. Näitä suositumpi oikea huipputähti oli kumminkin Hampurin radion tyylipuhtaan oxfordilais-englantilainen ääni, joka alkoi haastella ironisia asioitaan huhtikuussa 1939. Hän saavutti heti valtavan kuulijakunnan Englannissa ja Daily Express nimitti hänet Lordi H.H.ksi. Hän oli harmiton ja humoristinen, mutta silti asioihin kirpeästi iskevä. Varsinkin hänen parodiointinsa englantilaisesta yläluokasta oli naulan kantaan osuvaa. Hän kertoili kuivan ironisesti herroista, jotka tapasivat klubissaan ja murisivat sodan olosuhteista. Joku pakoili verojaan, joku kertoili sotasalaisuuksia. Kirkkoherra kääri rahaa varustusteollisuudelta. Hän maalasi esiin joukon tekopyhiä, turmeltuneita ja läpikotaisin itsekkäitä ihmisiä, ja saattoi olla varma siitä, että suuri yleisö piti tavasta, millä nämä saivat nenälleen. Ihmisluonto on sellainen. Hänen suosionsa oli parempi kuin maan omien tähtiesiintyjien, mutta se ei kestänyt kauaa. Kun Winston Churchillistä tuli pääministeri ja väkevä vastustuksen henki levisi kansaan, kovensi myös Lordi H.H. tyyliään. mutta se ei tepsinyt enää. Hän menetti otteensa. Aina vuoteen 1942 hän kuitenkin jatkoi lähetyksiään. Silloin Goebbels katsoi, että niiden aika oli ohi. Näin hän kirjoitti päiväkirjaansa. Englantilaiset lähetyksemme ovat sangen tehokkaita, sen olen voinut päätellä luotettavasta lähteestä. Hyökkäävällä, ylimielisellä ja loukkaavalla sävyllä emme kuitenkaan pääse pitkälle. Olen usein sanonut eri osastoillemme, ja minun täytyy nyt toistaa, että tämä typeryys on heti lopetettava. Nykyisessä tilanteessa voi englantilaisten suhteen onnistua vain puhumalla ystävällisesti ja hillitysti. Englantilainen speaker, Lordi H.H., pystyy kyllä mainiosti purevaan kritiikkiin, mutta minun käsitykseni mukaan on purevan väittelyn aika nyt ohitse. Kolmantena sotavuonna täytyy propaganda hoitaa aivan toisella tavalla kuin ensimmäisenä vuonna. Ensimmäisenä sotavuotena ihmiset kiinnittivät vielä huomiota itse esiintyjään. He ihailivat hänen sukkeluuttaan ja henkistä notkeuttaan, mutta nykyään he eivät halua muuta kuin tosiasioita. Niin siirrettiin Lordi H.H. sivuun, mutta sieltä hänet korjasivat englantilaiset sodan loppuvaiheessa. He totesivat, että hän oli irlantilaisista vanhemmista New Yorkissa syntynyt herra William Joyce, joka oli suorittanut loppututkintonsa Lontoon yliopistossa. Hän oli ennen Saksaan siirtymistään toiminut Englannissa Moslin mustapaitojen propagandapäällikkönä ja tullut tunnetuksi myös kiihkeänä juutalaisten vihaajana. Englantilaiset tutkivat hänen syntyperäänsä ja tulivat siihen lopputulokseen, että hän oli Englannin kansalainen. Se ratkaisi hänen kohtalonsa. Englannin kuninkaan alamaisena hän oli syyllistynyt maan petokseen, josta oli vain yksi rangaistus. Hänet telotettiin hirttämällä.